Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en udgave, hvor at jeg har fået besøg af dokumentarist Julie Becerra Madsen. Og grunden til, at jeg taler med hende, det er fordi, at hun er aktuel i en dokumentar, som hun har lavet, som bliver vist på Copenhagen Docs. Der er flere muligheder for at se den, og den dokumentar den hedder Forvandlingen, Frihed kommer indenfra. Og det er en dokumentar, der handler om to unge mennesker, som sætter spørgsmålstegn ved deres kønsidentitet. Den handler om det at være transkønnet, altså hvor man ikke nødvendigvis identificerer sig med det køn, som man er blevet tildelt ved fødslen. Og som Julie sagde, inden mikrofonerne blev tændt, så er hun jo ikke ekspert på området. Altså hun er ikke en, der har forsket i det. Hun ved ikke alt om statistik og de nyeste undersøgelser. Hendes perspektiv er, at hun er dokumentarist, og at hun i flere år har fulgt de her to unge mennesker, Bastian og Max, som er transkønnet og sætter spørgsmålstegn ved deres køn. Så det er hendes blik på det, og det er også ligesom den vinkel, som der er på det her interview. Det er ikke, fordi det er et ekspertinterview, men det er stadigvæk et indblik, som jeg var lige ved at sige, var privilegeret eller er privilegeret. Og det er det jo på en eller anden måde også, fordi det er jo privilegeret at få lov til at følge nogle mennesker helt tæt på, og måske se nogle ting, som de ikke selv lægger mærke til. Så det der med at være fluen på væggen, det er den ekspertise, som Julie har på det her område. Og det var en virkelig spændende snak. Det var en snak, som jo er meget aktuel. Og det er den, fordi at det her med at være transkønnet og sætte spørgsmålstegn ved ens kønsidentitet, det er der altså rigtig mange, som går rundt og gør. Jeg har rigtig meget statistik her, som jeg ikke rigtig nåede at få brugt i interviewet. Men blandt andet så har jeg fra en kilde her, Malene Hilden, læge ved Center for Kønsidentitet. Hun har sagt eller skrevet, at personer, som er i tvivl med deres kønsidentitet eller ønsker at gennemgå medicinsk transition i form af hormoner og eller operationer, de kan henvises til af landets tre centre for kønsidentitet. Der ligger et i København, Aalborg og et i Odense. Og i 2019... der var det altså cirka 550 personer, som blev henvist til et af de her tre centre. Og det siger jo noget om, hvor meget det fylder i landskabet. Og dokumentaren tager også udgangspunkt i to unge mennesker. Og det kan du høre meget mere om i den her snak, som jeg synes var virkelig, virkelig inspirerende. Jeg håber, du vil synes det samme. Hvis du er interesseret, så kan du altid tjekke nogle af de andre podcasts ud, og like, kommentere og gøre alt det der. Ellers så bare læn tilbage og nyde den næste cirka halve times tid med aftenens gæst, som er Julie Becerra Madsen.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om kønsidentitet og det at være transkønnet. For selvom der endnu ikke er foretaget en egentlig sådan landsdækkende undersøgelse, ja, så peger nyere undersøgelser på, at ca. 0,5% til 2% af befolkningen har et kønsidentitet, som er anderledes end det køn, som de blev tildelt ved fødslen. Sådan lyder det blandt andet fra Malene Hilden, som er læge ved Center for Kønsidentitet. Man ved ikke, hvordan et menneskes kønsidentitet opstår. Man ved heller ikke, hvorfor nogle mennesker er transkønnede, mens andre er ciskønnede, hvilket vil sige altså personer, hvor der er overensstemmelse mellem det køn, som de er blevet tildelt ved fødslen, og det, som de føler sig som. Og her i Aftenklubben, der skal det altså handle om transpersoner, der som gruppe betragtet oplever flere psykiske belastninger, for eksempel i form af angst eller depression, selvskade eller selvmords tanker end den øvrige befolkning. Og grunden til, at det skal handle om det, det er fordi i forbindelse med CPH Docs, som har åbning i den her uge, starter i den her uge, den her københavnske dokumentarfilmfestival, så er der altså premiere på en ny dokumentar, som hedder Forvandlingen, Frihed kommer indenfra, hvor man følger to unge transkønnede. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af dokumentaristen, der har fulgt de her to unge mennesker. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst, Julie Bizarre Madsen. Velkommen til at gå aften.
Tak.
Og grunden til, at du er her, det er fordi, det er dig, der står bag den her dokumentar, som er ude og som har premiere. Man kan se den til flere forskellige visninger. Den hedder Forvandlingen, frihed kommer indenfra. Og da jeg skulle læse op på det her emne, som jeg synes er virkelig interessant, så blev jeg også overrasket over nogle af de her tal, som vi nok skal dykke lidt ned i og tale lidt om. Men allerførst vil jeg lige sige tillykke med filmen.
Tak skal du have.
Jeg blev overrasket over at høre i forbindelse med det her, at læse, at det var først i 2017, at transkønnethed ikke længere var en psykisk lidelse i Danmark. Det overraskede mig ret meget. Hvad er det ved det her emne, som gjorde, at du tænkte, det vil jeg gerne lave en dokumentarfilm om?
Jeg er optaget af mennesker, som tør at stikke udenfor og gøre noget, som ligger lidt uden for normalen. Og det her med, at børn også kan være transkønnede, det er for mig en ny ting, fordi jeg vidste godt, at voksne kunne være transkønnede. Men jeg synes, det var spændende at følge nogle unge, altså nogle børn, også det der skift fra barn til teenager, følge nogle unge, som også er i gang med at undersøge, hvem de er som køn, og ikke bare, hvem de er som mennesker. Og så er det et emne, jeg har lavet en film om tidligere, med min afgangsfilm fra filmskolen. Så jeg tror bare, jeg er nysgerrig på, altså jeg synes, det er helt vildt det her med, at man faktisk kan skifte sin kønsidentitet. Jeg synes, det er helt vildt modigt og sejt, at man kan gøre noget, som er så anderledes. Fordi for mig er det stadigvæk ret vildt, at man kan gå fra at være kvinde til mand eller mand til kvinde.
Ja. Hvad er det, du tænker er så vildt ved det?
Det er bare, når jeg tænker på, hvis jeg for eksempel selv skulle gøre det, så tænker jeg på først og fremmest det her med, hvordan omverdenen ville reagere, og det at navigere i alle de holdninger, som der er, både fra dem, man kender, men også dem, man ikke kender, og ligesom skulle finde ud af, hvem man er, samtidig med, at man bliver bombarderet med andre folks følelser omkring det, man går igennem. Det tænker jeg, man skal være meget stærk for at kunne stå i, og det synes jeg er meget inspirerende.
Ja, fordi jeg tror, at rigtig mange kan genkende til det der med at gennemgå puberteten og have udfordringer med det, og bare vokse op og finde ud af, hvor går mine grænser, hvad synes jeg om ting og sager, hvad er mit forhold til min far og mor, når jeg er 15-16 år.
Ja.
Læg så lige oveni, at man måske ikke føler sig til rette i sit køn og skal forholde sig til, om man er villig til at skifte køn for at føle sig mere korrekt i sin egen krop.
Ja.
Det er en kæmpe, kæmpe ting.
Ja.
Og det er det, vi skal tale om, fordi i den her dokumentar, Forvandlingen, som man kan se på Copenhagen Docs, der følger du to unge mennesker, som står i den her situation. Men inden vi lige kommer til det, Julie, så har jeg en lille præsentation af dig.
Ja.
Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige i retsætte mig. Ikke? Julie Bizarre Madsen, du blev født i Brasilien tilbage i 1983, men har boet det meste af dit liv i Danmark. Du dimitterede fra den danske filmskole tilbage i 2013 med dokumentarfilmen Dreng, som var den, du lige talte om her før, som blev vist på 32 festivaler rundt om i verden og vandt flere priser. Og din film handler, de træk, der er gennemgående, kan man sige, det er, at det er film, der handler om mellemmenneskelige relationer og identitet. Og derudover så fortalte du også lige, inden mikrofonen blev tændt, at du faktisk kommer lige fra en ferie i Brasilien.
Ja.
Ja, så nu er du klar til noget Copenhagen Docs, hvor filmen den skal have omtale, og du skal ud og tale med mennesker om den.
Det er jeg efter karneval og øl på stranden, så er jeg klar til at arbejde igen.
Var du til brasiliansk karneval?
Yes.
Ej, er det så vildt, som man forestiller sig?
Det er fuldstændig vanvittigt. Hvis man har været til Distortion i København, så kan man sådan gange det med 100. Og så er det bare både gamle og unge, som ligesom er klædt ud. Og faktisk er det sjovt, fordi 80% nærmest alle mænd er klædt ud som kvinder.
Nå.
Og det er sjovt, fordi det er meget sådan er kønsopdelt samfund Brasilien, men til karneval, der skærer mændene altså ud og klæder sig ud som kvinder.
Så hvad, der kunne man se mænd, der ellers er ciskønnet, der bare har behov og nederdel?
Det er måske ikke så meget behov, for det er skide varmt, men, okay. Men altså, tylskørt er stort.
Ja.
Og det er også altså, mænd på 80 år, som går en tur, som man kan se, ligesom af familiefar og sådan noget, som render rundt i tylskørt.
Nej, hvor sjovt. Og det minder mig om, jeg kan huske, at jeg talte med en kammerat, som, og vi skal nok komme tilbage til din film, men det minder mig om, at jeg havde en kammerat, som var på udveksling i Indien for mange år siden.
Ja.
Og han fortalte, at i Indien, der var det ikke unormalt, at mænd, der var gode venner, de kunne gå hånd i hånd.
Mm.
Og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, hvis jeg prøvede noget af det med nogle af mine gode venner fra hjemstavnen, ikke? Hvis vi gik ned ad gaden ned ad strøget, og jeg lige fik lyst til at tage og flette fingre med ham, så tror jeg, han ville kigge lidt mærkeligt.
Yeah.
Men det siger noget om vores idéer om køn og kønsidentitet.
Yeah.
At vi, selvom vi ikke tænker over det, så er der alligevel nogle rammer, nogle normer, som vi efterlever, uden vi nødvendigvis tænker over det.
Ja, præcis. Også for eksempel, fordi kvinder må jo godt, i hvert fald unge kvinder, må jo godt gå hånd i hånd mere, hvor de tænker, om det er venindeagtigt. Piger må godt røre mere ved hinanden, ikke?
Ja.
Men mænd må ikke. Og det er sådan nogle ting, hvor man tænker ikke over det, men det er de der sociale koder og kulturen, der ligger i os, uden at vi tænker over det. De er der bare hele tiden. Og det er det, der egentlig også er spændende, synes jeg, ved det at være transkønnet, eller bare det at udforske sin kønsidentitet. Det er spændende det her med, at man skubber lidt til grænserne, og prøver ting af og mærker, hvad der er rart for en selv.
Og dem, der er omdrejningspunktet for forvandlingen, den her dokumentar, det er Max og Bastian. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvem er de? Hvordan fandt du dem? Vil du præsentere dem for dem, der ikke har set dokumentaren?
Ja. Jeg fandt Max og Bastian igennem sådan et castingopslag, som det hedder, hvor at vi søgte efter børn, som var i tvivl om deres kønsidentitet eller transkønnet. Og så var det egentlig deres forældre, som reagerede på opslaget på Facebook. Og så tog jeg hjem først til Bastian. Og han sad jo der, lille Bastian, 12 år, en meget, meget, meget smuk, yndig pige/dreng. Han var i tvivl om, hvem han var, men han kunne godt lide at have pigetøj på, og det var sådan, han ligesom havde det bedst. Han havde det bedst med pigerne. Så han sagde, nogle gange jeg er en transkønnet pige, og nogle gange jeg er i tvivl. Og jeg tænkte bare med det samme, shit, hvor er det vildt at være 12 år, og så være ærlig omkring sin tvivl. Fordi det er jo ingen af os, der er normalt ærlig omkring, hvis vi er i tvivl om noget, men fordi at han ligesom havde en familie, som bakkede ham så meget op og viste ham så meget kærlighed og omsorg, så var der bare plads til, at han kunne sige, jeg ved det ikke lige nu, men jeg vil finde ud af det.
Okay.
Og han overvejede så, om han skulle begynde på det her hormonbehandling, som stopper puberteten, fordi det var lige inden puberteten gik i gang, og han var bekymret for, om hans stemme ville blive dybere, og at han så bagefter, hvis han blev kvinde i fremtiden, ikke ville kunne få en kvindelig stemme. Så han var i den her proces med at overveje det. Og så mødte jeg Max senere, og der mærkede jeg den samme sådan omsorg fra forældrene, og sådan, der var aldrig noget fordømmelse i hans hjem, og tværtimod, så var de virkelig gode til ligesom at tage pis på alting, og sådan tale om alt det svære, også med humor. Og Max, han var lige sprunget ud som transkønnet dreng, og gik ligesom og baksede med, at omverdenen også skulle se ham som den dreng, han føler, han er. Og han var også i samme proces med, at han skulle starte på seksologisk klinik inde på Rigshospitalet i København, hvor det er der, man går, hvis man gerne vil hormonbehandling. Han tog derind, og jeg tog med ham første gang med hans forældre, og det var der, han ligesom tog ind for i håbet om, at han kunne få noget hormonbehandling på et tidspunkt. Og han troede, at det ville gå hurtigt, men det gør det ikke. Altså, der er faktisk meget få børn, der får stophormoner i Danmark. Det er ekstremt svært at få lov at få. Så han var i den proces med, han var helt sikker på, hvem han var. Bastian var i tvivl. Og så var det jo fint, at Bastian var født som dreng, men følte sig som pige. Og Max var født som pige, men er en dreng.
Ja. Hvordan var det for dem at få lov til at være en del af den her proces med at lave en dokumentarfilm? For en ting er at have de følelser, og noget andet er at være en del af en dokumentarfilm, som bliver vist, altså at skulle stå frem med den her, ikke kun for sine nære kammerater, men det her med at indvilge i at være en del af et projekt, der er større end det.
Altså i starten, der talte de rigtig meget med familierne, altså med forældrene omkring, vi forestillede os forskellige scenarier, hvordan kunne det se ud om 10-15 år, når Max han for eksempel starter på en universitetet, eller står på en arbejdsplads, og nogen måske har set ham som barn have den her periode. Og der talte vi meget om, altså, er der noget, som ikke skal med? Og, altså, det er jo altid et samarbejde at lave en dokumentarfilm, så der er jo vildt mange ting, som ikke er med. Og det har jeg jo hele tiden talt med både børn og forældre om undervejs. Nu har jeg lige filmet den her scene. Kunne det være noget, som man kunne være ked af i fremtiden? Altså, så det har været sådan en ongoing proces, at vi har talt om det. Men egentlig så synes både Max og Bastian, at det kunne være fedt at have et dokument, som viste en periode af deres liv. Og jeg ville aldrig kunne lave den her film, hvis det ikke var fordi, at både Max og Bastian har altså de bedste, kærligste forældre. Så jeg var sikker på, at med deres sådan, hvad kan man sige, de sagde ligesom god for tingene på vegne af deres børn, og jeg stolede på dem. Så derfor kunne jeg tillade mig at gå så tæt på os.
Og det, jeg synes, der er det interessante ved den her dokumentar, som er blevet mulig, fordi de er åbne og ærlige og taler om deres følelser, deres holdninger, om deres liv og deres kønsidentitet, Bastian og Max her. Noget af det, der er ved det, det er jo også, at man kommer helt tæt på dem, og det er en virkelig fin dokumentar. Og jeg er nysgerrig på, hvordan oplevede du, at spørgsmålet om, hvilken identitet de havde. Altså, hvor meget fyldte for dem. Fordi det talte faktisk også lige om, inden mikrofonen blev tændt her. Det er måske de færreste, der er cis-kønnet, der identificerer sig med det køn, de er blevet tildelt ved fødslen. Det er nok de færreste, der nødvendigvis... nu tænker jeg på mig selv. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tænker, at mit kønsidentitet som mand fylder så meget, når jeg skal prøve at tænke på, hvad jeg identificerer mig som. Jeg tænker måske på mit arbejde, mine venner, nogle værdier osv. osv. Jeg tænker nok ikke så meget på mit køn. Men hvor meget fylder kønnet for de her to unge personer, altså for deres eget identitet? Hvordan oplevede du det fyldte i deres hverdag?
Jamen altså for Bastian i starten i hvert fald, der fyldte det jo meget på den måde, at han var i tvivl. Og han havde perioder, hvor han syntes, det var fedt, at folk spurgte ham om det, er du en dreng eller en pige, fordi så fik han muligheden for at tænke over det. Men så var der også en periode, hvor det ligesom blev lidt for meget. Han beskriver det som, han følte, det var som en tung kappe, der var på hans skulder, fordi at han ligesom hele tiden skulle gå op og bakse med det her spørgsmål. Og han følte også, at den kappe blev taget af ham på det tidspunkt, hvor han ligesom fandt ud af, at jeg er faktisk ikke en transkønnet pige, jeg er en non-binær dreng. Nu er han jo nærmest en ung mand, ikke? Mm. Og for Max' vedkommende, altså selvfølgelig betyder det meget med køn altså for ham, men jeg tror mest, det der betød mest for ham, var egentlig bare at være omkring mennesker og venner, som accepterede ham som den han var. Og så længe at han er det, så er der ikke noget issue med kønnet. Altså problemet med kønnet, eller udfordringen med at være transkønnet kommer jo først, når omverdenen begynder at kigge på en på en måde, som man ikke føler passer til en. Og sådan er det jo for mange mennesker. Altså, der er jo også nogen, der føler, at man bliver kigget på en bestemt måde, fordi man har en hudfarve, som, hvorfor skal de kigge på mig, fordi jeg har den hudfarve? Jeg er jo bare mig selv, eller sådan, ikke? Altså, så jeg tror, at det med køn betyder noget i forhold til, hvordan andre folk reagerer på en. Men altså, jeg tror, de vil svare noget andet, hvis du spørger dem, ikke? Det er bare min sådan oplevelse af det.
Ja, ja. Men det er også derfor, det er interessant, fordi den her dokumentar er jo sådan fluen på væggen. Du har fulgt de her to unge mennesker. Hvor lang tid har du egentlig fulgt?
Jamen sådan on and off i 2,5 år, mener jeg.
Ja, og når du følger sådan nogle unge mennesker her, altså alle dokumentarister, der laver sådan nærmest et antropologisk studie, hvor man er fluen på væggen, så kan man jo måske også se nogle ting, som de personer, der er i centrum, som kameraerne peger på, ikke nødvendigvis selv ser. Altså, jeg tror, hvis du fulgte mig med et kamera i 2 år, så vil du måske også komme med en beskrivelse, som jeg ikke selv ville komme med, men det vil ikke gøre den mindre korrekt. Det vil bare være sådan, som du oplevede mig, ikke?
Jo, og det er lige præcis sådan, det er med dokumentar. Dokumentarfilm er jo et blik. Det er et menneske. Det er mit blik på de her mennesker. Hvis det havde været dig, der havde lavet filmen om Max og Bastian, så havde der været et andet blik. Fordi, altså, dokumentarfilm ligner, at det er virkelighed, men det er allermest bare en fortælling om nogle mennesker, fordi hvis du skal filme virkeligheden, så skulle du filme, altså så ville det jo være en maratonfilm. Det her, det er to menneskers liv, 2,5 år, kuttet ned til 1,5 time. Så skal man, ja. Så skal man altså virkelig vælge noget til og fra, ikke?
Men gudskelov, ellers havde det været en meget lang film, tænker jeg, hvis det hele skulle med.
Ja. Jamen det kan man ikke, det er en umulig ting.
Men hvad har så været væsentligt for dig? Fordi der er jo rigtig mange aspekter i det her. Altså, når vi snakker folk og kønsidentiteter og man overvejelser, og der er alle mulige forskellige ting, tænker jeg, man kan hive med. Og jeg tænker, vi også taler lidt om deres forældre om lidt. Men hvad var væsentligt for dig at få med i den her dokumentar?
Det var det smukke. Og det smukke ved Max og Bastian, det er den kærlighed, der er i deres familier. Så det er egentlig det, der har været mit fokus. Det her med, at når man står et sted, hvor man skal finde ud af, hvem man er, så er det bare altafgørende, at man har mennesker omkring sig, som støtter en, og som ikke dømmer en, og som stiller nysgerrige spørgsmål frem for dømmende spørgsmål. Og det var det vigtigste for mig at få frem.
Hvilken situation satte det her spørgsmål, som Bastian og Max havde, når de satte spørgsmålstegn ved deres identitet, om de skulle forblive det køn, de havde fået tildelt ved fødslen, eller om de skulle have en overgang til noget andet. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, du oplevede, man som forældre har i den situation?
Altså, forældrene har ikke stået alene med den her proces og støtte deres børn i at finde ud af, hvem det er. Fordi deres børn har også gået i et forløb hos Sexologisk Klinik, hvor der er dygtige psykologer, psykiater og læger, som taler med både børnene og forældrene omkring, hvem de er, hvordan de føler, de er. Og så jeg tror ikke, forældrene står ikke helt alene i at støtte deres børn i at finde ud af, hvem de er. Men jeg tror, det vigtigste for forældrene var egentlig bare at føle, at der var sådan et trygt miljø omkring deres børn, sådan at de kunne få lov at udforske det sådan stille og roligt. Ja, men jeg kan jo slet ikke, jeg har jo ikke selv børn, og jeg ved, at fra andre af mine venner, som når jeg fortæller om den her film, som har børn, så det første folk, de gør, det er, at de bliver bange på børnenes vegne, fordi de er bange for, at man kommer til at skubbe børnene ud i noget, som de senere kommer til at fortryde. Og det er ligesom ikke det, der sker i Danmark. Der er meget uvidenhed omkring, hvordan det her forløb er med børn, der går i udredning hos seksologisk klinik. Det er en meget lang proces, hvor man virkelig får hjælp af dygtige mennesker til at finde ud af, hvem man er. Og det er, som jeg sagde før, det er så få, der får de der stophormoner, som stopper puberteten. Ikke? Og det, der er det allermest komplekse i den her sag, det er, at for nogle børn og unge er det en fase at være transkønnet, for andre er det ikke. Og det er også det, min film viser. Ikke? Altså for Bastian, han troede, han var en pige, det er han ikke. For Max, der er det ikke en fase, han er en dreng. Men fordi at man ikke faktisk kender, at man kender ikke, hvad kan man sige, effekten af stophormoner, så er det noget man nærmest ikke giver til børn, fordi man skal vide, hvad det ligesom, hvad gør det ved krop og ved hjerne at stoppe puberteten. Det kender man ikke langtidseffekterne af, så derfor er man nærmest stoppet med at give det.
Ja, og det er du ikke. Det er ikke kun dig, der siger det. Jeg fandt også, der var en artikel inden for Københavns Universitet i her i uge 6. Der havde Københavns Universitet en artikel om kønsskifte med overskriften "Flere børn og unge ønsker kønsskifte. Lærerne er bekymrede." Og her udtalte Mette Evers Horser, som er klinisk lektor og overlæge. Og hun fortalte blandt andet, eller skriver blandt andet om det her med, hvordan overgangen fungerer. Men hun er også citeret for i artiklen at sige, at man er gået fra at tilbyde behandling til mange, til at have en mere påpasselig tilgang i flere europæiske lande, blandt andet Sverige. Og hun er også citeret for at forklare det med, vi vil gerne sikre os, at vi ikke kommer til at behandle nogen, hvor kønsubehaget er kortvarigt. Og derfor skal vi også blive klogere på, om der for nogle unge også noget psykosocialt, som for eksempel et ungdomsfænomen, som spiller ind i deres ønsker om behandling. Og det er også det, du siger her, Julia. Altså det her med, kan det være kortvarigt, og kan man i så fald, hvis man kaster sig ud i en udredning, hvor man skifter køn, kan man så komme til at fortryde det senere? Og det er det, som man ikke ved nok om på nuværende tidspunkt. Jeg er nysgerrig, når vi så snakker om Bastian her, som jo, det var en periode, hvor han overvejede det, og nu identificerer han sig som non-binær, ikke? Ved du, hvordan han ser tilbage på den periode, hvor han var i tvivl nu?
Men han synes, det var en hård periode, fordi det var hårdt nogle gange at gå med den her tvivl, men han er også rigtig glad for, at han har været igennem den, fordi det virkelig har gjort, altså det givet ham sådan en styrke og en stærk kerne indeni til at vide, hvem han er. For der er ikke så mange børn fra de her 12-14, der ligesom sådan beskæftiger sig så meget med det indre liv, som han har gjort, fordi han ligesom er gået til psykolog for at finde ud af det og alle sådan ting, hvem han er. Ikke? Ja. Så han kigger egentlig tilbage på det sådan med positive øjne, at det var en fed periode at gå igennem, fordi nu ved han, hvem han er. Ja, det er sådan, han formulerer det.
Ja, men det sætter jo tingene i perspektiv, når man hører alderen, ikke? Fordi jeg tænker, i den periode, det er jo der, hvor vi andre, vi render rundt i skolegårdene, altså, og måske ikke tænker så meget over, hvilken kønsidentitet vi har. Så det er store spørgsmål at stille sig selv. Hvad er jeg? Hvad har jeg lyst til at være? Det er nogle kæmpe, kæmpe spørgsmål.
Ja.
Hvordan har det grundlæggende været for dig som dokumentarist at følge de her to unge mennesker på den her rejse, hvor de har stillet sig de her store filosofiske spørgsmål nærmest? Altså sådan, ja. De der store spørgsmål. Hvordan har det været for dig at få lov til at følge dem?
Det har været helt fantastisk. Fordi jeg synes, det er mega fedt, når man er sammen med mennesker, som tør stille sig selv de spørgsmål. Hvem er jeg, og hvor hører jeg til? Men jeg har været hele tiden totalt bagud i forhold til at følge deres udvikling, fordi det gik så hurtigt. Så hver gang jeg kom på besøg hos dem, så var stemmen ændret, og kroppen var ændret, og altså, holdninger var ændret, og følelser omkring kønsidentitet var ændret, så jeg var bare sådan en halvside bagefter. Ikke? Ja. Jeg prøvede hele tiden sådan, det vi snakkede om sidst, og bare sådan, nej, der er vi slet ikke længere. Okay, shit, hvordan får jeg det her kogt ned i en film? Hvordan får jeg den her udvikling vist? Ikke? Det lykkedes heldigvis, men det var virkelig svært. Ja.
Har du på nogen områder ændret holdning eller syn på det, fordi det er jo et stort emne, men man laver meget ved at beskæftige sig med det hands-on. Altså, har du ændret syn på nogle ting, hvad angår kønsskifte og de her ting, som du også berører i dokumentaren?
Ja, altså, jeg tror ikke, jeg vil kalde det kønsskifte på den måde. Det er mere sådan en udvikling af, hvem man er, fordi når man hører ud kønsskifte, så forbinder jeg det ofte med en operation.
Ja.
Og det er der, vi jo mange, mange, mange år fra det kunne være en mulighed for de her børn. Ikke?
Ja.
Men hvad var det spørgsmål?
Mit spørgsmål bare, har du ændret holdning? Er der på nogle områder af det her emne, som jo altså favner bredt, der er store filosofiske spørgsmål, der er nogle medicinske dilemmaer, som jeg tænker, dem behøves vi ikke at grave ind i her. Men der er jo rigtig mange aspekter af det her, og det at få lov til at følge to, der gennemgår alle de her store spørgsmål. Er der noget af det, der har fået dig til at ændre holdning til nogle af emnerne i forhold til, hvad du kom ind med til at starte med?
Ja, altså jeg tror altid, jeg går ind med sådan et åbent sind, og ikke sådan vide så meget på forhånd, når jeg går ind i at lave en film om nogle mennesker. Ikke? Men noget af det, jeg har lært, det er, at man som transkønnet også godt kan være non-binær. Og jeg troede, at hvis altså, jeg havde sådan en gammeldags forståelse af køn, så hvis man skifter køn, hvis jeg for eksempel har været en mand i min fortid, og jeg nu er en kvinde, at jeg så ikke kunne være non-binær, for selvfølgelig kan man det, ligesom at man som cis-kønnet kan være non-binær, så kan man også det som transkønnet. Og det var en ny ting for mig at forstå, og det var noget, de her børn lærte mig. Altså, og det synes jeg bare var fedt. Giver det mening?
Det gør det, det gør det. Jeg prøver lige at, sådan, at gribe den ind i hovedet, fordi at det giver god mening, men det er også... Men det må da være spøjst, hvis man er født som dreng, og man så skifter, så man identificerer sig som, og man skifter over og føler sig som kvinde, men er non-binær.
Ja.
Jeg tror, jeg har svært ved at gribe den, fordi hvis man identificerer sig som kvinde, hvordan kan man så også identificere sig som ikke hverken mand eller kvinde?
Det synes jeg giver totalt god mening, især hvis man er transkønnet faktisk, fordi man er jo lidt en blanding.
Ja, ja, ja.
Altså, men ligesom at os, som er cis-kønnet helt, altså, vi kan være non-binære, så kan man selvfølgelig også det, hvis man er transkønnet. Altså, den mulighed er der jo også, at man føler det, at man ikke identificerer sig sådan specifikt med noget køn, men at man stadigvæk er transkønnet.
Ja.
Den mulighed er der selvfølgelig også, at man kan føle det.
Og jeg er næsten overbevist om, næste gang vi taler sammen, eller næste gang emnet dukker op, så er der flere muligheder, fordi det udvikler sig hele tiden.
Det kan godt være.
Ja.
Måske, ja.
Du er citeret i pressematerialet, Julie, for at sige, at det, som Max og Bastian kan lære os, rækker langt ud over køn og identitet. Og hvad vil du sige, den her dokumentar, Forvandlingen Frihed, kommer ind fra? Hvad vil du sige, folk, som ikke har børn, eller ikke selv har håndteret de her spørgsmål, som de her unge mennesker har håndteret i forhold til kønsidentitet og det at være transkønnet. Hvad kan vi andre lære det?
Det, vi kan lære af den her film, det er, at når man møder mennesker, som går igennem en proces, hvor de er ved at finde ud af, hvem de er, hvilket køn de er, så er det så vigtigt, at vi kigger på de mennesker med et nysgerrigt, kærligt blik, og ikke et fordømmende blik. Fordi hvis man er i gang med at finde ud af, hvem man er, og folk ligesom bombarderer en med negative holdninger til det, du er i gang med at undersøge, så kommer man ikke videre i sin undersøgelse. Så står man stille, og så bliver man altså rigtig ked af det. Men hvis man ligesom møder mennesker, som er i gang med at undersøge, hvem de er, det kan godt være, man synes, det er totalt underligt og unaturligt, og whatever man nu kan synes. Men man bliver nødt til at møde mennesker med kærlighed og med nysgerrighed, fordi så hjælper man altså folk på den bedst mulige måde.
Og lad det være det sidste ord, og en opfordring til at finde ud af, hvor og hvordan man kan se den her dokumentarfilm. Dokumentaren hedder Forvandlingen Frihed kommer indenfra, og jeg kan sige, at der er verdenspremiere på CBH Docs. Det er den 17. marts, det er kl. 19, det er i Empire i København. Og ellers så er der også andre visninger, ikke?
Jo, der er 4 visninger i alt.
Ja, så man kan lige undersøge, hvordan det giver mening, og ellers så er jeg sikker på et eller andet tidspunkt, så dukker den også op på en streamingtjeneste et eller andet sted, ikke?
Ja, og så er der jo også lavet en version af filmen, som er en børneserie, som ligger på DR Ultra.
Den ligger der allerede?
Den ligger der.
Hvad hedder den?
Den hedder Min Vilde Forvandling.
Okay. Og den er til målrettet unge mennesker?
Den er til tweens.
Tweens. Og hvad er den her dokumentar egentlig? Er det
den til... er til unge og voksne. Unge men voksne. Den har mere et blik, som også er forældrenes blik. Og det har serien ikke. Der er det kun børnene, der snakker.
Så der er altså mulighed for at stifte bekendtskab med det, som du har lavet her, og dykke ned i emnet, og det at være transkønnet. Og Julie... Vi ser massen. Det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke fremover, og god fornøjelse til Copenhagen Docs.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.